Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 5-нчи февраль дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Саясий туткундарды коргоо комитети ачкачылык жарыялаган Бектур Асанов, Куанычбек Кадыров жана Эрнест Карыбековдун жагдайына көңүл бурууну президенттен суранып жатат.
Кыйноолорго каршы бир служба бар комитет. Ошого кайрылдык, билип кабар алгыла деп, Омбудсмен институтуна кайрылдык, жогорку кеңешке кайрылуу кат жаздык, президентке кат жаздык, президенттен же жогорку кеңештен эч кандай бизге жооп жок. Ошо
Брюссельде Париждеги терактарга шектелип жаткан Салах Абдысаламдын соту башталды. Алабука районунда өзбек чекарачыларынын огунан жараланган Асан Үсөнбаев окуя боюнча жаңы жагдайларды айтып берди. Кыргызстанда чыгармачыл адамдардын автордук укуктарын коргоо боюнча жаңы долбоор ишке кирди. Мына ушул жана башка темаларды алдыдагы жарым саат кеңири сөз кылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо, Кубат Касымбеков соңку кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Эл аралык олимпиада комитети спорттук арбитраждык соттон акталып чыккан 28 орусиялык спортчулар менен манштыруучулардын 15-ин Пхёнчхандагы кышкы олимп оюндарына чакыруудан баш тартты. Комитеттин сайтындагы маалыматка ылайык, мындай чечим чакырууларды карап чыккан топтун сунушунун негизинде кабыл алынган. Акталганына карабай, олимпиадага катышууга уруксат албаган 15 орусиялыктардын арасында 2 машыктыруучу бар. Чакыруу алуу артыкчылыгына ээ болуу үчүн кандайдыр бир чектөөнүн болбогону жетиштүү эмес. Мындан улам биз аларды чакырган жокпуз. Мындан улам биз баардык спортчуларга паспортуна карабастан атлет мамиле кылгыбыз келет, деди эл аралык олимпиада комитетинин президенти Томас Бах. Дүйшөмбүдө орусиялык 28 спортчу жана машыктыруучу кызытма колдонду деген жүйө менен өмүр бою спорттон четтетилишкен. 1-февралда спорттук арбитраждык сот алардын допингке аралашканы тууралуу жетиштүү далилдер жок деген бүтүмгө келип, мындай чектөөнү алып салган. Мамлекеттик айыптоо депутат Аида Салянова карата баштапкы өкүмдү жокко чыгарып, аны үй мүлкүн мамлекетке чегерүү менен 8 жылга кесүүнү соттук коллегиядан суранды. Салянованын апелляциялык арыз менен Бишкек шаардык сотунда өтүп жаткан процессте дүйшөмбү күнү жарыш сөз уланып, прокуратура өкүлдөрү депутат жазаны дароо өтүшү керек экенин да белгилешти. Буга чейин Салянованын адвокаты Чынара Жакупбекова депутатка карата Бишкектин райондук соту мыйзам бузуу менен чечим чыгарганын билдирип, аны актоону өтүнгөн. Лелин райондук соту былтыр 10-октябрда Саляновану 5 жылга эркинен ажыратуу жана үй мүлкүн конфискациялоо жөнүндө чечим чыгарган. Салянова өз жазасын 3 жашар кызы 14 жашка толгондон кийин өтөй турган болгон. Депутат 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү делген Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан деп айыпталууда. Оппозициядагы фракциянын депутаты бул ишти саясат менен байланыштырып келет. Абактагы ачкачылык кармап жаткан саясатчы Бектур Асанов менен Куанычбек Кадыровдун абалы начарлап жатат. Бул тууралуу Азаттык анын тарапкерлеринин бири жарандык активист Сапарбек Аргынбаев билдирди. Анын айтымында дүйшөмбүдө саясатчылардын адвокаттары абакка кирип, абалы менен таанышып чыккан.
3-4 февралдын түнүндө Бектур Асановдун эсин жоготуп, азыр дагы состояниеси эң кыйын болуп турат. Эң кыйын бүгүнкү күндө ошо Асановго болуп атат. Бүгүн саат 10:00 Кадыровдун давлениеси 160-100 болуп тур. Ошо 47-нин главврач айтымышынча прединфарктный состояние турат.
Деди Аргынбаев, бирок жаза аткаруу мамлекеттик кызматтын басмасыз өкүлү Эленора Сабатарова ачкачылык кармаган саясатчылардын саламаттыгы көзөмөлдө экенин Азаттыкка билдирди.
Баарыбыз ошо жерде болдук, азыр врачтар менен да сүйлөшүп атайын справкасын алып келе атам. Анан кийин абалы канааттандырарлык, жанагы тигилер жазаган заявлениячылык эмес да, баягы аябай кыйын абалда деп айтып атпайбы?
Дүйшөмбүдө Бишкектеги номер 47 абактын жанында абактагы саясатчылардын 20 тарапкерлери нааразылык акциясын өткөрүп, алардын абалы боюнча маалымат берүүнү түрмө жетекчилиги менен талап кылышты. Бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген айып менен камакта отурган Бектур Асанов, Куанычбек Кадыров жана Эрнест Карыбеков укуктары одоно тебеленип, жакын туугандары менен жолугушууга уруксат берилбей жаткандан нааразы. Алар 30-январда кургак ачкачылык жарыялашкан. 9 жылдан кийин түрмөдөн чыккан өзбекстандык журналист жана укук коргоочу Дилмурод Саидов абакта жатканда кыйноого кабылганын билдирди. Маркум Ислам Каримов Өзбекстанды башкарып турганда камакка алынган 56 жаштагы журналист 3 февралда бошотулган.
Өзүгө жараша
9 жылда психологиялык жана физикалык кыйноо сыяктуу түрдү басымга туш болдум, деди Саидов Азаттын өзбек кызматы менен маегинде. Саидов 2009 жылы көз боймочулук айыптары боюнча кармалып, кийинчерээк 12.5 жылга түрмөгө кесилген. Ал президент Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден кийин эркиндикке чыккан, саясий туткун деп мүнөздөргөн ондогон активисттердин бири болуп калды. Эркин журналист Саидов Ташкенттеги эзгүлүк укук коргоо уюмунун мүчөсү болчу. Ал камалганга чейин Өзбекстандагы экономикалык жана социалдык абалды сындаган макалаларды жазып жүргөн. АКШнын мамлекеттик катчысынын Ооганстан жана Борбор Азия боюнча жардамчысынын орун басары Генри Эшнер Кыргызстанга иш сапары менен келди. Бул тууралуу АКШнын Кыргызстандагы элчилиги кабарлады. Маалыматка ылайык, Генри Эшнер Кыргызстандын өлкө жетекчилери, парламент депутаттары жана жарандык коом өкүлдөрү менен жолугушууларды өткөрөт. Ошондой эле ал АКШ өкмөтү каржылаган алмашуу долбоорлорунун бүтүрүүчүлөрү менен жолугат. Элчилик мамлекеттик департамент өкүлүнүн иш сапарынын максаты кыргыз бийлиги көздөгөн багытты жакшылап түшүнүп, орток кызыкчылыктар болгон тармактардагы маселелерди талкуулоо экенин билдирди. 2015 жылы Кыргыз өкмөтү АКШ менен 1993 жылы кылынган кызматташтык тууралуу келишимди бир тараптуу жокко чыгарган. Бул эки өлкөнүн ортосундагы мамиленин солгондашына алып келген. Азербайжанда 17 октябрга белгиленген президенттик шайлоо 11 апрелде эртүү өтмөй болду. Президент Илхам Алиевдин мөөнөтүнө мурда шайлоо өткөрүү тууралуу жарлыгы 5 февралда жарыяланды. Президенттин администрациясы мындай чечим конституциянын жана шайлоо кодексинин алкагында кабыл алынганын билдирди. Азербайжан 2016 жылдын сентябрь айындагы референдум аркылуу конституцияга өзгөртүү киргизген. Алайык, президент Алиев кезексиз шайлоо жарыялоо укугуна ээ болгон. Алиев эмне себептен мөөнөтүнө мурда шайлоо өткөрүүнү чечкени азырынча белгилүү боло элек. Футбол боюнча дүйнөлүк чемпионаттын кубогу атайын турнирнин алкагында Кыргызстанга жеткирилди. Кадыр барктуу кубокту тосуп алуу иш чарасына вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова баш болгон бийлик өкүлдөрү, спорт ишмердери дүйшөмбүдө катышты. Кубок менен бирге 98 жылкы дүйнөнүн чемпиону франциялык футболчу Кристиан Карамбе келди. Быйыл Орусияда өтчү футбол боюнча дүйнө биринчилигинин кубогу атайын турнирнин алкагында дүйнөнүн 200 жакын өлкөсүн кыдырып чыгат.
Рахмат Кубат, биздин кабарлар менен болсо Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышып туруңуздар. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө: эртең 6 февралда Кыргызстанда түнкүсүн өлкөнүн көпчүлүк аймактарында кар жаап, жолдор тайгак болот. Абан температурасы чөйрөндө түнкүсүн 10-15, күндүз 2-7 градус суук, Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 3-8 градус суук. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 5-10, күндүз 0-5 градус жылуу. Баткен да ушундай кечиресиздер, түнкүсүн 5-10, күндүз 0-5 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14 градус суук, күндүз 0 градустун айланасында. Нарын облусунда түнкүсүн 21-26, күндүз 7-12 градус суук болот. Бишкекте күндүз маал-маал менен кар жаайт, аба температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз болсо 3-5 градус суук болот. ОБД Азаттык радиосу, берүүбүздү улантабыз. 5 февралда абакта ачыкачылык жарыялаган саясатчылар Бектур Асанов, Куанычбек Кадыров жана Эрнис Карыбековдун жактоочулары тилектештик акциясын өткөрүштү. 7 күн мурда Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Абдир Сегизбаевдин кызматтан кетишин талап кылып акцияны баштаган саясатчы Бектур Асановдун саламаттыгы кескин начарлаганын анын тарапкерлери айтууда. Жаза өтөө мекемелери башкармалыгы болсо ачыкачылык кармагандардын саламаттыгына дарыгерлер көз салып жатат деп ишендирди. Ал эми коопсуздук комитети азырынча бул боюнча комментарий бере элек. Кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов баяндайт.
Колдоруна президент Жээнбеков акыйкаттыкты орнотсун, эл уулдары өлүм астында, Сегизбаев кетсин деген сыяктуу урандарды көтөргөн камактагы саясатчылардын тарапкерлери Бишкектеги номер 47 абактын астына чогулушту. Саясий туткундарды коргоо комитетинин төрагасы Сапар Аргынбаев мыйзамсыздыкка дуушар болгон камактагы саясатчылар учурда ачкачылык кармоо менен актыгын далилдөөгө аргасыз болуп жатышканын айтты.
Азыр адвокат кирип чыкты. 4 февралдын түнүндө Бектур Асанов эсин жоготуп, азыр дагы состояниеси эң кыйын болуп турат. Бүгүнкү күндө Асанов 7 күн болду. Ачкачылыкты кармаганда Эрнис Карбеков 6 күн болду. Кадыровдун кармаганы 5 күн болду. Ушунча өлсөк өлөлүк, биз өлсөк дагы биз аркалуушу, коом өзгөрүлөт го, жалпы элге кайрылганын кылган иш ушу болуп атат.
Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын расмий өкүлү Александр Никсдорф наара албай койгон саясатчылар учурда дарыгерлердин көзөмөлүнө алынып, аларга ачкачылыктын кесепеттеринен сактай турган үкөл сайылганын билдирди. Александр Никсдорф мына ошондуктан ачкачылык кармаган 3 саясатчы алардын кылмыш иши боюнча боло турган эртеңки соттук жараянга жеткизиле турганын төмөндөгүчө белгиледи.
Все трое состояние у них относительно удовлетворительное, несмотря на то, что какие-то жалобы на головокружение у них есть.
Үчөөнүн тең саламаттыгы азыр баш айланган эле болбосо канааттандырарлык болуп калды. Биздин докторлор аларга дары берип карап жатышат. Биздин дарыгерлер ачкачылык кармагандардын оор абалга түшүүсүнө жол беришпейт. Азыр алардын абалы бир топ жакшы. Эртең аларды сотко алып барышат.
Завтра назначен у них очередное судебное заседание, их вывезут в суд.
Анткени менен саясий акция учурунда 47-чи абакта отурган саясатчылардын укуктары одоно бузулуп, аларга моралдык психологиялык басым жасалып жатканы айтылды. Парламенттин мурдагы депутаты Асия Сасыкбаева камактагы саясатчылардын кыйналган абалын атайын орнотулган видео байкоо аркылуу түзгөрүп, андан рахат алгандар бар экенин айтып берди.
Ачкачылык жарыялашты, бирок ага дагы көңүл бурбай, мына биз глюкоза саят элек дейт. Глюкоза сайганда мындай болот да, же өлүк эмес, же түрү эмес. Ошондой состоянияда кармайбыз деген сөз да. Камера жөнүндө дагы айтып коеюн, Текебаевдин камерасында видеокамераны онлайн көрүп атышат да. Бул мыкаачылык деп айтсак болот да. Муну эми ГКНБ экс-президент карап отурат болуш керек. Антпесе эмнеге ошол камераны отурган камеранын ичине коюшат? Тышына койсо деле болбойт беле.
Абактагы саясатчы Бектур Асановдун өткөн сот жараянында мындан аркы сот жыйындарына келип акыркы сөзүн сүйлөп өкүмдү угуудан баш тартаарын айткан билдирүүсү интернетке тарады. Анда соттон адилеттикти күтпөй турганын айткан Бектур Асанов жасабаган кылмыш үчүн мыйзамсыз соттолгондон көрө өлүмдү артык көрүп наара албай жатканын мындайча билдирген.
Мен экинчи келбем, акыркы сөздөгү суроолорго да жооп бербем. Каалаганда чечимин чыгарыңыз. Биз үчөөбүз тең акыр аягына чейин саясий колдоо кылабыз. Же Сегизбаев кетет, же биз үчөөбүз өлөбүз. Ошону биз силерге эскертип коелу. Атамбаев, Сегизбаев, соттор баарыңар түрмөдө чыгысыңар. Бир өлгөндөн кийин болсо дагы. Эртедир кечтир, көп болсо бир жыл, эки жылдан кийин. Ошону эсиңер калып койгула. Атамбаевдин алдында сөзү бар. Белиз кет боюнча тарбия албаса, Сегизбаев кетет деген. Ошон үчүн балким үч саясатчы өлсө, Кыргызстан жакшы жакка бурулат. Кантип сот менен чечим чыгартыңар, ошентип чечим чыгаргыла. Биз көтөрүп келсеңер деп келбейбиз. Эгер биз алып кетүүгөн болсоңор, биз ошол жерде жан беребиз.
Бирок бийликти күч менен басып алууга айыпталып камалган Бектур Асановдун сүйлөгөн сөзүн экс-президент Атамбаевдин жактоочулары өзүн актоо үчүн сотко басым жасап догурунуу катары кабыл алышты. Парламенттин КСДП фракциясынан депутат Анвар Артыков экс-президенттин башкаруусу учурунда бир дагы саясий куугунтук болбогонун, анын баары кыңырыштар менен кармалып, соттолуп жаткан саясатчылардын жалгандан ойлоп тапкан шылтоосу экенин мындайча мисал келтирди.
Эми ачкачылык деген бул саясий акция өзүнчө, ал артын өзүнүн эрки. Мен соттун чечимин туура эмес деп кантип айтам мен? Документтерин көрбөсөм, эми саясий матип болсом башка керектүү органдар текшерсин да. Мен сот эмесмин деп атпаймынбы? Эми кантип эле буга жооп бере алам? Ага биз киришпешибиз керек, туура болбой калат. Менин оюмча көзүмөн көрүп түргөнүм Атамбаевдин башкаруусунда сиз керисинче ошондон бери жоголду. Мурунку салыштырып көргүла, муну кандай эле канча адамды өлтүрүп салышты, башка кылды, соттолгондор канча.
Бишкектин 1-май райондук соту былтыр Эрнист Карыбековду 20 жылга, Кубанычбек Кадыров менен Бектур Асановду 12 жылга эркинен ажыраткан. Булар менен кошо айыпталган Дастан Сарыгулов 4 жылга шарттуу кесилген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аларды бийликти күч менен басып алууга даярданган деп айыптаган болчу. Саясатчылар соттун чечимине макул болушпай, шаардык сотко арызданышкан. Мамлекеттик сыр деген негизде буга чейин райондук сот бул ишти жабык түрдө карап өкүм чыгарса, учурда шаардык сот да бул ишти коомчулуктан жашыруун териштирүүдө. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
6 апта саясий туткундарды коргоо комитети ачкачылык кармагандардын жагдайына көңүл бурууну президенттен суранып жатышат. Бул жөнүндө комитеттин мүчөсү Таалай Мадаминов кабарчыбыз Санжар Эралиев менен интервьюсунда айтты.
Талай мырза, бир аптага жакын убакыттан бери ачкачылык кармап жаткан Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров жана Эрнист Карыбеков менен жолугушууга, сүйлөшүүгө сиздерде мүмкүнчүлүк болдубу?
Бүгүнкү күндө алар менен жолукканга эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Мен эмес, даже өзүнүн жакындарына дагы жолукканга эч кандай мүмкүнчүлүк бербей жатышат. Акыркы жолу соттук отурумду көрсөңүздөр керек, ал жерде даже апасы чырылдап ыйласа дагы апасынын даже колун кармартып бетин көрсөтүп коюшпады.
Аларга эч кимди жакын жолотпоо маселесинде сиздерге сот тараптанбы же башка укук коргоо органдарынанбы, атайын кызматтанбы кандайдыр маалымат, түшүндүрмө берилдиби?
Жок, себеп соттор биз менен сүйлөшпөйт, айтпайт дагы, эч ким эч кандай бизге маалымат бербейт. Булардын талаптарын угуп атасыз эми, талаптары ошо атайын кызматтын жетекчиси Сегизбаевди отставкага кеттим деп ошондой талап менен ачкачылык жарыялап атат. Ошолорго баягы контроль өтө күчөгөнү дагы ошол себепти деп ойлоп атабыз да. Акыркы соттук отурумда ошо Бектур Асановдун эси болуп бир кулап, бир жолу скорый келип, бир жолу ошо ГСИНдин врачы өзү келип, анан ошо болбой калганына байланыштуу окшойт, кайра өзү ГСИНдин больницасына алып кетти. Да ошол күнү. Ошондон кийин бизде эч кандай маалымат жок. Кечээ дагы ошо адвокат аракет кылган экен. Эми ал воскресенье күнү болуп калганына жараша адвокатты киргизбептир. Анан башка бизде маалымат алып турган эч кандай булак жок.
Биз билгенден алардын адвокаттарына деле журналисттерге бир маалымат берүүгө тыюу салыныптыр, э? Бул чын туура маалыматпы?
Ооба,
эмне үчүн?
Бул ишти баягы под грифом секретности деп коет экен, орусча айтканда баягы атайын жашыруун иштеп, соттук отурумдардагы 2 жылдан бери жашырынып келе жатпайбы? Ошого тиги адвокаттарга дагы кол койдуруп алган да баягы сырды сыртка чыгарбоо деп.
Түшүнүктүү.
Ошон үчүн алар баягы өздөрүнүн лицензиясын ажырап калбаш үчүн эч кандай сыртты сыртка чыгара албайбыз деп көп маалымат бербейт.
Сиз мүчө болуп турган саясий туткундарды коргоо комитети кандайдыр чара көрүп жатабы бул жаатта? Бийликке кайрылуу же болбосо ачкачылык кармап камакта отургандардын өзүнө кандайдыр бир билдирүү жеткирүүгө аракет кылдыңарбы?
Ооба, ушул ачарчылык жарыялаган күндөн баштап биз тынчсызданып тиги жанакы кыйноолорго каршы бир служба бар, комитет, ошого кайрылдык, кирип кабар алгыла деп омбудсмен институтуна кайрылдык, жогорку кеңешке кайрылуу кат жаздык, президентке кат жаздык. Президенттен же жогорку кеңештен эч кандай бизге жооп жок. Ошо жанакы кыйноолорго каршы комитети кирип чыгып ошо биринчи күндөрү баягы ачарчылык жарыялаган биринчи күндөрү кирип чыккан, акыбалдары жакшы деп чыккан, омбудсмен дагы кирип чыгыптыр. Алар дагы ошондой бизге билдирүү жасады. Бирок андан бери мына 5 күн өттү, чочулап атабыз. Өмүрүнө балким зыян келип атабы, өмүрүнө коркунуч алып келип атат дейм бул ачар. Аларга өмүрүнө коркунуч келип, кудай сактасын, бир жамандык болуп кетсе ким жооп берет? Бул урматтуу жаңы келген президентибиз дагы балким аралашабы, бир көңүл буруп коебу? Эми эмнеси болсо дагы адамдын өмүрүнө коркунуч болуп аткан бир кырдаалы болуп атат. Суранайын деп атабыз, ачкачылыгыңарды токтоткула, кереги жок, жок дегенде суу койткула деп дагы суранайын деп атабыз биз.
Саясий туткундарды коргоо комитетинин мүчөсү Таалай Мадаминов менен Санжар Эралиев маекте иштеди.
Азаттык радиосунун Данисте телепрограммасынын бүгүнкү чыгарылышында кагазда саны бар өзү иштебеген маданият үйлөрү, бала кезинде бир койго сатылып 25 жылдан бери ар кимдин колунда малай болуп жүргөн азаматтын тагдыры.
Камап койчу ачка, ошо эчтеке бербей, эртең менен туруп койду чыгарып кой эметип кетем, обедде эчтеке берчү эмес, курак нан берип эле.
Ушул жана башка баяндарды бүгүн кечки саат 9:30 ЛТР каналынан көрүңүздөр.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмуну. Абакта ачкачылык кармаган саясатчы Бектурасанов менен Кубанычбек Кадыровдун абалы начарлады деп билдирди жарандык активист Сапарбек Аргынбаев. Эл Алык Олимпиада комитети спорттук арбитраждык соттон акталган 28 орусиялык спортчу менен машыктыруучулардын 15 Пхенчандагы кышкы олимпиадага чакыруудан баш тартты. Депутат Айза Саляновнын апелляциялык арызы боюнча Бишкек шаардык сотунда өтүп жаткан процессте мамлекеттик айыптоо Саляновны 8 жылга кесүүнү сурады. Азербайжанда 17 октябрга белгиленген президент шайлоо 11 апрелде өтмөй болду. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо эл аралык темалардан. Брюссельде Париждеги терактарга шектелип жаткан Салах Абдысаламдын соту башталды. Бирок бул процессте Абдысаламдын башка кылмыш боюнча иши каралууда. Брюссельдеги юстиция сарайы бетон, темир менен тосмолонуп, айлананы 300 жакын полициячы менен аскерлер кайтарып турат. Асманда болсо тынбай тик учактар учуп жүрөт. Салах Абдысаламды күнүгө Франциянын түндүгүндөгү түрмөдөн Брюссельге күчөтүлгөн эскорттун коштоосунда алып келип турушмакчы.
Chose particulière, c'est simplement de voir de quelle manière on aura des éléments qui permettent de mieux comprendre l'ensemble.
Франция жана Бельгияда болгон терактар сериясынын элементтерин жакшыраак түшүнүү аракети көрүлмөкчү. Бул процессте айрым суроолорубузга жооп алууну көздөйбүз. Ошол эле маалда сот биз күткөндөй болбой калышы мүмкүн.
Mais en même temps, nous attendons à être très déçus et est-ce qu'il y a rien qui ressorte.
Дейт терроризм курмандыктарынын ассоциациясынын башчысы Гийом Денуа де Сен-Марк. Абдысаламдын сотуна маалымат каражаттары да жакындан байкоо салып, 400 ашуун журналист аккредитация алган. Бирок шектүүнү анын өтүнүчү менен сүрөткө тартууга тыюу салынган. Теги мароккалык француз жараны 28 жаштагы Абдысалам Бельгиянын Мөленбек районунда чоңойгон. 4 ай бою Европадагы эң изделген адамды коопсуздук органдары колго түшүрө албай келишти. Ал аралыкта Бельгия жана Франция полициясы Париждеги чабуулдарды уюштурган топко каршы далилдерди чогултуп жүрдү. Натыйжада 2016 жылдын 18 мартында Брюссельдин эмигранттар жашаган бөлүгүндө полиция операция жүргүзүп, Абдысалам жана дагы 4 шектүү адам кармалган. Париждеги терактарды ишке ашырган жихатчылар тобунун аман калган жападан жалгыз мүчөсү аны кармоо маалында полицияга ок ачып, бир нече киши жарадар болгон. Абдысалам жана Шериги тунистик 24 жаштагы жигит адам өлтүрүүгө аракеттенген деген айып боюнча 40 жылга кесилиши мүмкүн. Францияга экстрадицияланган Абдысалам тергөө менен кызматташам деген убадасына карабай, бир нече айдан бери үн чыкпай суроолорго жооп берүүдөн баш тартып келатат. Андай болсо, 4 күнгө пландалган процесс эрте аякташы мүмкүн. Муну менен аны ноябрь терактары үчүн сот жообуна тартууну көздөп жаткан Францияга кыйын болмокчу. Ал процесс бул жолу менен эмки жылы башталмакчы. Франция тарыхындагы эң кандуу теракт 130 кишинин өмүрүн кыйган. Исламчыл согушкерлердин бир нече тобу Париждин ар кайсы жерлерине кол салышкан. Адегенде алар Борбор шаарынын четиндеги Сен-Дени конушунда орун алган Стад де Франс стадионунда бомба жардырышкан. Дээрлик ага ууда Батаклан музыкалык клубунда бир нече кафеде бейкабар отурган кишилерди туш келди аткылап өлтүрүшкөн. Маалыматтарга караганда концерттик борборго кол салгандардын арасында болгон Абдысалам белиндеги жан кечтин курун жардырбай койгон. Ал кандуу окуялардын эртеси 14 ноябрда кошуна өлкөнүн баш калаасына кетүүгө үлгүрүп, кийинки жылдын мартына чейин жашырынып жүрдү. Брюссельдин четиндеги рейдтен көп узабай Бельгия баш калаасында болгон терактар үчүн да жоопкерчиликти Ислам мамлекети экстремист уюму өзүнө алган. Тергөөчүлөр Абдысаламдын ал кол салууларга да тиешеси бар дешет, бирок ал 33 кишинин өмүрүн алган чабуулдар тууралуу маалыматты жоктугун айтып келатат. УБД Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Ала Бука районунда өзбек чегарачыларынын огунан жараланган Асан Үсөнбаев окуя боюнча жаңы жагдайларды айтып берди. Чегара кызматы бул иш иликтенип жатканын билдирсе, Кыргызстандын акыйкатчысы факт боюнча кылмыш ишин козгоону прокуратурадан талап кылды. Эрнес Нурматов кеңири айтып берет.
Мен Кыргызстан чегарасында жүргөнмүн. 4 жарым чамасында кечки саат.
Асан Үсөнбаев өзбек чегарачылары аны кандай жагдайда атканын четинен айтып берип жатат. Айтымында окуя чек ара тилкесинен бери бир топ эле ичкериде Кыргызстандын аймагында болгон.
Бирдене кой үркүп калды төмөндөн. Карасам эки өзбекстандын солдат чыргап келип атыптыр да. Мен качкан жокмун. Себеби өзү чек арада турам, Кыргызстан жериндемин да. Келип эле алдыма келип учурашты. Учурашканда басыма катты. Басыма катканда артында келип аткан айтты, өзүн атып салды деди. Эки шакны азат ташатты, анан мутум атты. Мутум атканда мутумду кармадым. Кармасам сөкмө айланып кеткен да, билинди да. Сүдүрүп Өзбекстан жерине өткөзүп кетиш керек деп сүйлөштү өздөрүнчө.
27 январда окуя болгондон кийин эле Ала Бука райондук акимияты Асан Үсөнбаев Өзбекстандын аймагына өтүп кеткенин билдирип чыккан. Ал тургай коңшу мамлекеттин чек арачыларынын эскертүүсүнө карабай качып баратканда ок жаңылып жарадар болгону да кабарланган. Бирок Үсөнбаев өзү ал кой кайтарып жүргөн Ажев участогу Ала Буканын көк серек айыл аймагына карай турганын белгилейт. Буга чейин да окуя болгон күнүндө ал Өзбекстандын аймагына өтпөгөнүн билдирүүдө.
Кыргызстан чек арасында аттыңбы Өзбекстан чек арасында деп. Дегенде ал айтты Кыргызстан чек арасында аттым деди. Кирип барып аттым деди. Кыргызстан жери болчу ал деди.
Өзбек чек арачыларынын огу Асан Үсөнбаевдин оң бутунун сан сөөгүн тешип кеткен. Өзбекстанда ага алгачкы операция жасалып 31 январда Кыргызстанга өткөрүлгөн. Дарыгерлердин айтымында ага дагы бир нече жолу операция жасалышы зарыл. Үсөнбаев учурда Бишкектеги травматология жана ортопедия борборунда дарыланууда. Бул арада Кыргызстандын акыйкатчысы Кубат Оторбаев жаңы жагдайлар ачыкка чыкканына байланыштуу бул факт боюнча кылмыш ишин козгоону башкы прокуратурадан талап кылып чыкты.
Үсөнбаев өзү койлорун жай өзү кирип кеткен деген маалымат чыккан. Биз ошол маалымат туура экен деп атканбыз. Көрсө ал маалымат туура эмес экен. Мына ошондуктан ошонун негизинде мына эми биз иликтөө иштерин жүргүзүп, анан тийиштүү органдарга кайрылабыз.
Ал эми Кыргызстандын чек ара кызматы окуя боюнча эки өлкө тең өз алдынча иликтөө жүргүзүп, анын жыйынтыгында чек арада мындай фактылардын алдын алуу боюнча аракеттер көрүлөөрүн айтууда. Мекеменин маалымат катчысы Гүлмира Бөрүбаева мындай дейт.
Каждая сторона проводит по своей.
Факт боюнча өзбек тарап өзүнчө, биз өзүнчө бир тараптуу иликтөө иштерин жүргүзүп жатабыз. Ошол иликтөөлөрдүн жыйынтыгы чыккандан кийин гана бир нерсе деп айта алабыз.
Буга чейин 2-3 жыл мурда дагы өзбек чек арачылары кыргызстандык жарандарды аткан бир нече окуяга катталып, андан каза тапкан жарандар да болгон. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда мамиле жакшырып бараткан учурда орун алган окуянын себебин талдоочулар ар кандай чечмелеп жатышат. Чек ара боюнча адис Жумали Адилбаев буларга токтолду.
Үмүт болуп аткан мезгилде мына окуянын өзү болуп атканы ошол кичине абдан күдүк ойлор жаратып атпайбы. А эмне үчүн бизден ошондой жесел реакция жок болуп атат? Айтор келип эле мына чек араларды биротоло такталып, делимитация бүтүп, демаркация өткөнчө мындай нерселер
Ал эми чек аралаш аймактарда жашаган тургундар болсо, кыргыз бийликтери достук мамилеге таянып, жарандарын коргобой жатканын айтып нааразы. Өзбек чек арачыларынын огунан жабыркаган Асан Үсөнбаевдин агасы Улукбек Үсөнбаев эл өзүн өзү коргоого аргасыз болуп калганын айтууда.
Буга чейин көп болгон мындай окуяч. Көп эле болуптур. Даже аял кишилерди сүйрөп өтүп кеткендер болгон. Бул мындайча айтканда колуңдан эмне келет деген сөз. Эгер бийлик киришпесе, анда эми намыстуу жигиттер бар. Биз да аларды атышыбыз керекпи? Это получается открыть войну, что ли? Достукту мен да колдоймун. А бирок достмун деп жүзүңө жылмайып келип кучакташып, бирок артыңда бычак кармап турган дост дос болобу?
Кыргызстан менен Өзбекстандын мамилеси мурдагы жылдан баштап жылый баштаган. Былтыр эки өлкө президент бири-бирине визит жасагандан кийин чек ара тилкелеринин 85% тактаган документтерге кол коюшкан. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Чыгармачыл адамдардын автордук укуктарын коргоо боюнча жаңы долбоор ишке кирди, бирок айрым адистер бул долбоор аткарылган чыгармалардын санын аныктаганы менен сапатын аныктай албай турганын айтып, автордук укукту коргоо боюнча негизги көйгөйлөр дагы эле чечилбей жатканын белгилешет. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Биз ушул радио жана ТВ эфирлерде кетип аткан музыкалык чыгармаларды санап, анан ошонун статистикасын
деп Тынчыкбек Кожобеков Азаттык уналгысына өзү ишке ашырып жаткан долбоор тууралуу сөз баштады.
Ал программа ушул адамдардын эмгегин өзү жалгыз жасайт. Миң деген адамдардын ишин жалгыз жасай алат. Анын иши жөпчөнөкөй. Мен инженерлик жактан аппаратыбыз жасатканбыз. Ошол аппарат радиолорду угуп, сигналын алып, анан мээсине жаза берет. Андан чыккан звукту биздин программа алат дагы экинчи сервер. Сервердин мээсинде турган чыгармаларга окшоштуруп издеп таба берет. Секунд менен кошочу. Таба берет, анан ошентип анан статистика чыгып калат бул жерге. Бирок 3 жылдан бери кыргыз патент такыр эле мага көңүл бөлгөн жок. Мен жалдырап жүрдүм. Себеп дегенде мыйзам боюнча булар бизден маалымат сатып ала албайт экен. Алар да туура түшүнүш керек да.
Кожобеков анткен менен Тынчтыкбек мониторинг сервиси ушул жылдын башынан тарта коомдук телерадио каналы менен келишим түзүп, ал жерде аткарылган чыгармаларды автоматтык түрдө санап, Кыргыз патент ишканасына калемакы алуу үчүн өткөрүп берүү келишимин түзүүгө жетишкенин айтты. Акыркы жылдарда кыргыз коомчулугунда автордук укук маселеси боюнча уудуу кеп көп айтылып келет. Жакында эле композиторлор бирикмесинин айрым мүчөлөрү бул жаатта өкмөт башчыга, жогорку кеңештин депутаттарына атайын кайрылуу кат жолдогон экен. Аталган бирикменин төрагасы Турдубек Чокиев ал кайрылуу катта эмне маселе козголгонун кыскача баяндады.
Бул эми абдан мындайча айтканда шиши толду да бул маселеничи. Себеби өзүң билесиң, барып жерде мынагу бул автор деген жаратман да. Жаратмандар экинчи планда калып эле жалаң эле аткаруучулар ошолор. Тиги автордун деле айтпай эле билгенде ырдап шайлоодор деп атат. Президентти шайлоодор деп атат, депутатты шайлоодор деп атат, тойлорго барып деп атат, майын каймагын калтып алган ошолор. Ал эми авторлор болсо баягы эле даже калемакы албастан ушундай калып калатат да.
Адис ушул тапта автордук укук маселеси жалпы чыгармачыл чөйрөдө бышып жетилип калганын белгилеп, Тынчтыкбек мониторинг сервиси тууралуу жеке пикирин айтты.
Кызык терминди унутпа, ал радиодон болуптур, кетип аткан баарын берип атат. Радиодон көп неме жок, бул болуптур, такты жазбасын. Бирок сапат сапаттуулар кетип атат, аны ким тескейт? Радиодон сапатсыздар көп кетип атпайбы? Сапаттуу караганда сапатсыз тияктан урдалган, бияктан урдалган оондор же болбосо бир примитивдүү түркөй бир болбогон бир оондор сөздөрү, тексттерди ошо кетип атат. Анан ошолор жакшы калем калышы мүмкүн, ал эми профессионалдар мындайча айтканда дагы эле калып калат окшойт деп ойлойм да.
Композиторлор бирикмесинин төрагасы Турдубек Чокиев автордук укук маселесин мамлекет жөнгө салып мыйзамдар менен бекемдеш керек деген ойдо. Кыргыз өкмөтүнө караштуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын жетекчиси Досалы Эсаналиев мамлекетте автордук укук боюнча керектүү мыйзамдык база бар экенин, ал эл аралык чен өлчөмдөргө ылайык сакталарын айтып буларга токтолду.
Келечекте болсо ушундай ишти колго алчу ушул авторлордун баардыгы бириккен бир чоң уюм түзүлүп ошол колго алып кетсе жакшы болот. Мамлекеттик орган бул саясатты аныктап, мыйзамдык шартын түзүп жана башка керектүү нерселерди жасап берсе, коомдук уюм өзү башкарган коомдук уюм баардык авторлордун башын кошуп колун алып кетсе, бул көптөгөн маселелерди чечмек да.
Эсеналиевдин пикиринде, Тынчтыкбек мониторинг сервиси автордук укук жаатында иш жүргүзө баштаган алгачкы коомдук долбоор. Учурда кыргыз патентте 3000 ашык автор, 18000 музыкалык чыгарма расмий түрдө катталган. Ал эми Тынчтыкбек мониторинг сервисинде эгемендик жылдарынан бери чогулган 1000 чукул музыкалык чыгармалар бар. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан ушуну менен дүйшөмбүнүн кечиндеги жарым сааттык кезектеги берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бирок бир аздан кийин дагы бир 30 мүнөттүк программабызды баштайбыз. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушулар кечиңиздер менен Азаттык радиосу дүйшөмбүнүн кечиндеги уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Кыргыз өкмөтү криптовалютаны мамлекеттик деңгээлдеги сатып алууларга колдонууну ойлоно баштады.
Учурда кесиптештер менен ишти жүргүзүп келатабыз жана криптовалюта коррупциянын деңгээлин төмөндөтөт деп ойлойбуз. Биздин таза коом долбоорубуз мамлекеттик чыгымды кыскартып, кирешени көбөйтөт.
Адам жана базар түрмөгүнөн мына ушул маселеге кайрылабыз. Ошондой эле Кыргызстанда бүткүл дүйнөлүк жоолук күнүн белгилениши жөнүндө айтып беребиз.
Жоолуктун даарылыгун, жоолуктун коомдогу ордун көрсөтүү жана стереотиптерди жоюу.
Уктуруубуздун башында болсо адаттагыдай эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанымда Кубат Касымбеков отурат. Кубат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Абакта ачкачылык кармап жаткан саясатчылар Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыровдун абалы начар. Бул тууралуу Азаттыктын тарапкерлеринин бири жарандык активист Сапарбек Аргынбаев билдирди. Анын айтымында дүйшөмбүдө саясатчылардын адвокаттары абакка кирип, алардын абалы менен таанышып чыккан.
3-4 февралдын түнүндө Бектур Асановдун эсин жоготуп, азыр дагы состояниеси эң кыйын болуп турат. Эң кыйын бүгүнкү күндө ошо Асановго болуп атат. Бүгүн саат 10:00 Кадыровдун давлениеси 160-100 болуптур. Ошо 47-нин главврач айтымышынча прединфарктный состояние турат.
Бирок жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын басмасыз өкүлү Эленора Сабатарова ачкачылык кармаган саясатчылардын саламаттыгы көзөмөлдө жана канааттандыраарлык экенин билдирди.
Баарыбыз ошо жерде болдук, азыр врачтар менен да сүйлөшүп атайын, справкасын алып келе атам. Анан кийин абалы канааттандыраарлык, жанагы тигилер жазган заявленичалык эмес да, баягы аябай кыйын абалда деп айтып атпайбы?
Деди Сабатарова. Бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген айып менен камакта турган Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров жана Эрнес Карыбеков укуктары оодуна тебеленип, жакын туугандары менен жолугушууга уруксат берилбей жатканына нааразы. Ошондой эле алар Коопсуздук комитетинин жетекчиси Абдир Сегизбаевдин кызматтан кетишин талап кылып, 30-январда кургак ачкачылык жарыялашкан дүйшөмбүдө Бишкектеги номер 47 абактын жанында саясатчылардын 20 тарапкерлери нааразылык акциясын өткөрүп, алардын абалы боюнча маалымат берүүнү түрмө жетекчилигинен талап кылышты. 9 жылдан кийин түрмөдөн чыккан өзбекстандык журналист жана укук коргоочу Дилмурод Саидов абакта жатканда кыйноого кабылганын билдирди. Маркум Ислам Каримов Өзбекстанды башкарып турганда камакка алынган 56 жаштагы журналист 3 февралда бошотулган. 9 жылда психологиялык жана физикалык кыйноо сыяктуу түрдү басымга туш болдум, деди Саидов Азаттын өзбек кызматы менен маегинде. Саидов 2009-жылы көз боемочулук айыптары боюнча кармалып, кийинчерээк 12.5 жылга түрмөгө кесилген. Ал президент Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден кийин эркиндикке чыккан, саясий туткун деп мүнөздөргөн ондогон активисттердин бири болуп калды. Эркин журналист Саидов Ташкенттеги Эзгулик укук коргоо уюмунун мүчөсү болчу. Ал камалганга чейин Өзбекстандагы экономикалык жана социалдык абалды сындаган макалаларды жазып жүргөн. АКШнын мамлекеттик катчысынын Ооганстан жана Борбор Азия боюнча жардамчысынын орун басары Генри Эшнер Кыргызстанга иш сапары менен келди. Бул тууралуу АКШнын Кыргызстандагы элчилиги кабарлады. Маалыматка ылайык, Генри Эшнер Кыргызстандын өлкө жетекчилери, парламент депутаттары жана жарандык коом өкүлдөрү менен жолугушууларды өткөрөт. Ошондой эле ал АКШ өкмөтү каржылаган алмашуу долбоорлорунун бүтүрүүчүлөрү менен жолугат. Элчилик мамлекеттик департамент өкүлүнүн иш сапарынын максаты кыргыз бийлиги көздөгөн багытты жакшылап түшүнүп, орток кызыкчылыктар болгон тармактардагы маселелерди талкуулоо экенин билдирди. 2015-жылы Кыргыз өкмөтү АКШ менен 1993-жылы кабылданган кызматташтык тууралуу келишимди бир тараптуу жокко чыгарган. Бул эки өлкөнүн ортосундагы мамиленин солгондашына алып келген. Азербайджанда 17 октябрьга белгиленген президенттик шайлоо 11 апрелде эрте өтмөй болду. Президент Илхам Алиевдин мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүү тууралуу жарлыгы 5 февралда жарыяланды. Президенттин администрациясы мындай чечим Конституциянын жана шайлоо кодексинин алкагында кабыл алынганын билдирди. Азербайджан 2016 жылдын сентябрь айындагы референдум аркылуу Конституцияга өзгөртүү киргизген. Алайык президент Алиев кезексиз шайлоо жарыялоо укугуна ээ болгон. Декабрь айында болсо шайлоо кодексине дагы кезексиз шайлоо кеминде 60 күн мурда жарыяланышы керек деген өзгөртүү киргизилген эле. Алиев эмне себептен мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүүнү чечкени азырынча белгилүү боло элек. Улуттук коопсуздук комитети бажы төлөмдөрүн төлөөдөн качып, бажы кызматкерлерине ири өлчөмдө пара сунуш кылган 4 чет өлкөлүк жаранын кармалганын билдирди. Комитеттин басма сөз кызматы дүйшөмбүдө тараткан маалыматка ылайык, кылмышка шектүүлөр Кыргызстандын аймагында тамекинин жалган транзити менен аракеттенип, жасалма документтерди толтуруп жүрүшкөн. Бул белгилүү болгон соң алар бажы кызматкерлерине 138 000 доллар жана 100 000 евро пара сунуш кылышкан. Бул иш боюнча кылмыш жаза кодексинин бажы төлөмдөрүн төлөөдөн качып, пара берүү жана кызмат абалынан кыянат пайдаланууга түртүү беренелердин негизинде иш козголду. Коопсуздук комитети кармалгандар кайсы өлкөнүн жарандары экенин так көрсөткөн жок. Казак парламентине президент Нурсултан Назарбаевке коопсуздук кеңешин өмүр бою жетектөө укугун берген мыйзам долбоору келип түштү. Долбоорго ылайык коопсуздук кеңешин азыркыдай кеңеш берүүчү эмес, конституциялык орган кылып өзгөртүү да сунушталууда. Эгер мыйзам долбоору кабыл алынса, коопсуздук кеңеши өлкөнү башкарууда негизги борбор болуп, анын жана анын башчысынын чечимдери баардык бийлик органдары тарабынан милдеттүү түрдө аткарылышы керек. 91 жылы президент Назарбаевдин жарлыгы менен түзүлгөн коопсуздук кеңешинде өлкөнүн маанилүү маселелери боюнча чечимдер кабыл алынат. Президент төрагалык кылган бул кеңештин 12 мүчөсүн арасында премьер-министр, коопсуздук кызматынын жетекчиси сыяктуу жогорку расмий өкүлдөр бар. Футбол боюнча дүйнөлүк чемпионаттын кубогу атайын турнирнин алкагында Кыргызстанга жеткирилди. Кадыр барктуу кубокту тосуп алуу иш-чарасына вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова баш болгон бийлик өкүлдөрү спорт ишмелдери дүйшөмбүдө катышты. Кубок менен бирге 98 жылкы дүйнөнүн чемпиону франциялык футболчу Кристиан Карамбе келди. Быйыл Орусияда өтчү футбол боюнча дүйнө биринчилигинин кубогу атайын турнирнин алкагында дүйнөнүн 200 жакын өлкөсүн кыдырып чыгат.
Рахмат Кубат Касымбеков сунуш кылган жана башка кабарлар менен Кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтү криптовалютаны мамлекеттик деңгээлдеги сатып алууларга колдонууну ойлоно баштады. Өкмөт башчы Сапар Исаков бул система коррупцияга бөгөт коет деп ишенет. Экономисттер болсо криптовалюта Кыргызстанда да акырдык менен жүгүрүү баштаганын айтканы менен жакынкы жылдарда санарип акчаны рынокто жүгүртүүсүн элестете албай жатышат. Аптылык адам жана базар түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышында криптовалюта деген эмне жана аны Кыргызстанда кандай келечек күтүп тургандыгы туурасында сөз кылабыз. Берүүнү Самат Жумакадыров алып барат.
Криптовалюта бул санариптик акча. Анын түзүлүшү жана көзөмөлү криптографиялык ыкмалар менен жүргүзүлөт. Кыргызстан криптовалюта менен жакшы тааныш эмес. Ушундан улам азырынча санариптик акчага жооптон да суроо көп. Ал эми дүйнөдө криптовалютанын 2000 ашык түрү бар. Алардын эң эле белгилүү жана баалуусу бул биткоин. Февраль айында бир биткоиндин дүйнөлүк баасы 8000 долларга чукулдады. Дүйнөдө криптовалютанын биткоиндан башка дагы эфир, Altcoin, Ripple, Litecoin, Dash деген өңдүү ар кандай баадагы көптөгөн түрлөрү бар. Криптовалютаны кармап жүргөндөр кадимки акчадай эле дүйнөдө баасына жараша сатып алууларда колдонуп келишет. Криптовалютага ээ болуу үчүн адамда экономикалык сабаттуулук, дүйнөлүк биржа тууралуу түшүнүктөр сөзсүз болуусу керек. Себеби электрондук акчанын баасы ар дайым өйдөлдөй болуп турат, дейт Кытайдагы кыргызстандык ишкер Максат Муктаров. Айтмакчы, ал өзү да бир нече биткоинга ээ жана бизге криптовалюта тууралуу дагы кененирээк маалымат менен бөлүштү.
Баягы 2008 финансовый кризис болбоду беле дүйнөдө. Америкада болду, ал дүйнөгө эме кылды, таасирин тийгизди. Анан ошондон кийин бул система, бул блокчейн деген система менен жасалганда, блокчейн деген бул мындай көп блок болот, анан ошо блоктор бири бирине байланат, анан чейн деген зынжыр да, блок зынжыр деген чактычы. Бул деген сөз бул ошол транзакцияларды ошол ичиндеги бүт элдер бири бирине билет да. Ким мисалы мен сизге Самат мырза сизге айтсам мен Кытайда жашайм деп айтам сизге, анан акылга айтсам мен Америкада жашайм десем экөөңүзгө башка нерсени айткан үчүн бири бириңизден кабар болгонуңуздар үчүн мен таап аласыздар да меничи. бул жалган айтат депчи. Ошол сыяктуу бүт баары бири-бирин билген үчүн баягындай хакерлер буну ала албайт да. Буну өзгөртө албайт. Ошого бул азыр интернеттеги эң баягындай копия кылына албай турган бир нерсе да. Мисалы бир биткоин чыкса электронный тейинчи анын копиясы болбойт ужечи. Мисалы сиз сомду кайра кайра чыгарсаңыз болот да, күйүп кетсе ошол сомду кайра эле принт кылып коерсуз да, копия кылыпчы. А бул электронный акча бул дагы экинчи жолу чыкпайт да булчу. Болду ошол бир жолу чыкты, бүт баарына жазылды ошол акчачы, анан ошо чыкпайчы.
Ишкер Максат Муктаров криптовалютаны келечектин акчасы деп эсептейт. Ал бара-бара криптовалюта банк системасын жоюп, дүйнөнү электрондук акчага өткөрөрүнө ишенет.
Бул электронный эмени мындай нерсе. Мисалы сиз мага акча жөнсөңүз Кытайгачы, биринчи сомду долларга айландырасыз. Анан долларды банкка бересиз, банк Western Union'го берет, Western Union Кытайга жиберет, Кытайдагы банкка берет, Western Union, анан Кытайдагы банк мага берет акчаны, мен акчаны алып туруп, ошо долларды алып туруп юанга алмаштырам да. Уже канча 7 транзакция болду да биякта, туурабы? Ошондой транзакция болду, ошолорду ошондой ортодо intermediary деп коет, баягы ортончу жок эле, түздөн түз эле жиберсе болот да ужечи ошол акчаны да. Эми эгер криптовалюта боюнча сүйлөшсөк, ошого бул оңойчулук, бунун бүт баары кызыкчылыгы бар да. Анан кызыкчылыгы болгончу бул ортодо баягындай формальный нерселер жок да, ортодо мындай ортомчулар көп да бияктачы.
2-февралда Алматы шаарында глобализация доорундагы санариптешүү аталышындагы ири конференция өтүп, ага Евразия экономикалык бирлигинин премьер-министрлери катышты. Жыйында дүйнө санариптик доорго өтүп баратканы айтылып, анда өкмөт башчылары криптовалютанын оң жана терс жактарын талкуулашты. Бул жыйында премьер-министр Сапар Исаков кыргыз өкмөтү мамлекеттик сатып алууларды криптовалюталык система аркылуу жүргүзүү аракетин көрө баштаганын билдирип, бул аракеттер коррупцияны жокко чыгарарын айтты.
Я хотел бы особо отметить, вот сейчас говорят про криптовалюту. Мы хотим применить вот систему криптовалюты.
Азыр эле криптовалюта жөнүндө сөз болуп кетти. Биз бул системаны мамлекеттик сатып алууларга колдонгонун жатабыз. Учурда кесиптештер менен ишти жүргүзүп келатабыз жана криптовалюта коррупциянын деңгээлин төмөндөтөт деп ойлойбуз. Биздин таза коом долбоорубуз мамлекеттик чыгымды кыскартып, кирешени көбөйтөт. Биз кийинки жылы санариптик өкмөт деген атка конгубуз келет.
В следующем году наша страна хочет быть, мы хотим быть цифровым правительством.
Кыргызстанда улуттук валюта деп эсептелген сомдон башка валюта жүгүрбөгөндүктөн өкмөт башчысы Сапар Исаковдун криптовалюта тууралуу айтканы көпчүлүк эле эмес, экономисттерге да түшүнүксүз бойдон калууда. Финансист Кылыч Курамаев криптовалютаны дүйнөнүн бир дагы банкы кабыл албагандыктан премьер-министр санариптик акча тууралуу маселени туура эмес өңүттөн айтып алды деп эсептейт.
Они хотят, скорее всего, не госзакупки через криптовалюта. По нашему законодательству
биздин улуттук банк сомду гана өзүбүздүн валюта деп тааныйт, башка валюталарды кабыл албайт. Менимче премьер-министрди адаштырып салышты. Ал мамлекеттик сатып алууларды криптовалюта менен жүргүзүүнү эмес, криптовалютанын технологиясындай жүргүзүүнү айтты окшойт. Себеби криптовалюта блокчейн деген системада турат. Ал жакта баардык катышуучулар жөнүндө ачык маалыматтар бар. Блокчейн системасы аркылуу биз сатып алуулар боюнча баардык маалыматтарды ачыкка чыгара алабыз. Маселен, тендердик комиссиянын ар бир боюнча маалымат, катышуучулар, товар, мамлекеттик кызмат баардыгы бир система болот. Бири көргөн маалыматты баардыгы көрүп турат. Бул система менен сатып алынган жөнөкөй калем саптан баштап, ал кимге берилгени, баасы, заводдон чыккан күнү, айтор баардык маалыматтар ачык жана каттоодо болот. Эгер системадагы бир адам өзүнүн макулдугун бербесе, сатып алуу ишке ашпайт.
Жөнөкөй сөз менен айтканда, криптовалюта бул электрондук акча болгондуктан жарандар аны колдо кармай албайт. Жарандар өз эсебин телефон же интернет аркылуу гана көрө алышат. Ошондой эле төлөмдү электрондук эсеп менен гана ишке ашырышат. Анткен менен экономист Искендер Шаршеев криптовалютага барган сайын кызыгуу өсүп, кыргызстандыктар арасында электрондук акча менен соода жүргүзгөндөр бар экендигин айтууда.
Бирок кыргызстандык балдар дагы литкоинди иштетип жүрүшөт, эфириум, булар криптовалюталар да иштетип жүрүшөт. Кыргызстанда кээ бир топтор ушул азырынча ICO'го чыккан аракет кылып атышат. ICO бул initial coin offer деген, булар криптовалютаны чыгарып сатып ага гарантия, обеспечение катары өзүнүн тейлөөлөрүн же дагы бир нерселерин жасашы мүмкүн да. Мен баса ушундай нерсеге эме аябай кызыгам, ошо катышып жүрөм да. Ушул нерселер Кыргызстанда болуп атат, аны эч ким көзөмөлгө ала албайт. Бир да банк эмдесеңер, Кытай сыяктуу бүт интернетти көзөмөлгө алыш керек, же болбосо бүт интернетти жок кылыш керек.
Кыргызстандын улуттук банкы 2015 жылы эле жарандарга криптовалютаны колдонуудан сак болууга чакырган менен биткоин жана башка виртуалдык акчаны колдонуу мыйзам бузуучулук деп азыркыга чейин бир беткей айта албай келет. Башкы банктын расмий өкүлү Айда Карабаева маалымдагандай, криптовалютанын аркасында бир катар тобокелчиликтер бар. Алсак, электрондук акча бир гана интернетте болгондуктан, ал жакта жоопкерчиликти эч ким алган эмес. Ошондой эле криптовалютанын туруктуу баасы жок. Жана ага баа суроо талаптын негизинде коюлат. Ал эми электрондук келишимге банктар кийлигишпегендиктен туура эмес сатып алуу же шылуундарга алданган учурда жоопкерчиликти эч ким албайт экен.
Бизге ушундай суроолор келип түшкөн, биз ойло айтабыз да, муну биз карап атабыз, баардык жагынан баягы изучать этип, анткени бул абдан жанагы азыркы күндө высокотехнологический продукттардын бирөө болуп атпайбы? Бул дагы эч нерсе менен да камсыз кылынбаган. Мисалы, эгерде сиз банкка өзүңүздүн депозитиңизди салсаңыз, анын акчалай камсыздануусу бар да. Сиз анткени алып келдиңиз да 1000 сом же 2000 сом, же болбосо өзүңүздүн счеттон которуп баягы депозитке койдуңуз. Аны кармаган банктын дагы өзүнүн баягы камсыз кыла турган активдери бар, капиталы бар. Эгерде эртең келип кайра акчамды кайра бер десеңиз, алар сизге акчасын кайра берет. А бул баягы электрондук акча да, мындай баягы виртуалдык түрдөгү акча, эч кандай камсыз кылуу мындай эмес, базасы жок да. Ошон үчүн баягы анан мунун баасы дагы эмнеге байланыштуу? Бүгүнкү күндө баягы спекулятивдик түрдө суроо талапка жараша, бүгүнкү күндө мисалы баасы улам жогорулап атпайбы?
Ушул маалда улуттук банк криптовалюта боюнча кандайдыр бир мыйзамдык ченемди кабыл алууну ойлоно элек жана азырынча дүйнөлүк тажрыйбанын үстүнөн гана байкап келет. Бирок экономисттер криптовалютанын жайылышына биринчи кезекте банктар каршы экенин айтышып, жаңы система банктардын ишин токтотуп, филиалдарын жапканга жеткирерин ишеничтүү айтышат. Бул кырдаалда улуттук банк кибер коопсуздук менен күрөшүүчү органга айланып калат, дейт финансист Кылыч Курамаев. Криптовалютанын чек арасы жок болгондуктан Алматы шаарында глобализация доорундагы санариптешүү конференциясы аалам санарипти көздөй агып баратканын көрсөттү. Ушундан улам Евразия экономикалык бирлиги криптовалюта боюнча биргелешип мыйзамдарды кабыл алуу керектигине токтолушууда. Бирок конференцияга чыккан ИАЭП өлкөлөрүнүн өкмөт башчыларынын көпчүлүгү криптовалютага пессимисттик көз караштарын айтышып, расмий органдар тарабынан көзөмөлдөнбөгөн система каалаган учурда жоголуп кетиши мүмкүндүгүн дагы жокко чыгарбай турушат. Сиздер апталык адам жана базар түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап ооба алып чыккан мен Самат Жуманкадыров болдум. Саламатта туруңуздар.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекши кызы. Эми болсо да так деле бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмуну. Алакташ качылык жарыялаган саясатчылар Бектура Асанов менен Кубанычбек Кадыровдун абалы начарлап жатат деп билдирди. Жарандык активист Сапарбек Аргынбаев Ал эми жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз өкүлү ачкачылык кармаган саясатчылардын саламаттыгы көзөмөлдүү экенин жана учурда канааттандырарлык экенин билдирди. Улуттук коопсуздук комитети бажы төлөмдөрүн төлөөдөн качып бажы кызматкерлерине ири өлчөмдө пара сунуш кылган 4 чет өлкөлүк жаран кармалганын билдирди. Казак парламентине президент Нурсултан Назарбаевке коопсуздук кеңешин өмүр бою жетектөө укугун берген мыйзам долбоору келип түштү. 9 жылдан кийин түрмөдөн чыккан өзбекстандык журналист жана укук коргоочу Дилмурод Саидов абакта жатканда кыйноого кабылганын билдирди. Акшан мамлекеттик катчысынын Ооганстан жана Борбор Азия боюнча жардамчысынын орун басары Генри Эншер Кыргызстанга иш сапар менен келди Азербайжанда 17 октябрга белгиленген президенттик шайлоо 11 апрелде өтмөй болду. Футбол боюнча дүйнөлүк чемпионаттын кубагы атайын турнирин алкагында Кыргызстанга жеткирилди. Ушул жана башка кабарлар менен azatlyk.org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо Батыш басма сөзүнө баяндаманы Бактыгүл Чыныбаева сунуш кылат.
Өзбекстанды 23 жылдан бери бул кеттирбей айбалтанын мизинде кармап турган Рустам Инуятовту президент Шавкат Мирзиёев кызматтан алганын батыш басылмалары ар түрдүү талдашты. Британиянын Экономист журналы улуттук коопсуздук кызматын Советтер Союзу таркагандан бери башкарып келген маркум Ислам Каримовдун оң колу болгон кишинин кызматтан алуу менен Шавкат Мирзиёев диктаторлукту демократия коомуна алмаштырууга багытталган чоң кадамды таштаган жазат. Бирок Мирзиёевдин каалоосун алдын ала билүү кыйын. Ал Каримовдун учурунда 13 жыл бою өкмөт башчы болуп тургандыктан толугу менен демократ деп атоого да болбойт, дейт англисче чыккан журнал. Ал эми Швейцариянын Neue Zürcher Zeitung гезити 72 жаштагы Инаятовду кызматтан четтетип, Мирзиёев кооздук үчүн гана аны президенттин кеңешчилигине дайындап койгонун баяндайт. Чейрек кылымга чукул убакытта Инаятов полициялык мамлекетти түзүп, оппозициянын үчүн алган системаны жараткан. Инаятовдун кетиши менен эле репрессия сазына айланган мамлекеттик элита жоголбойт. Мирзиёев Инаятовду кызматтан алып, өзүнө чексиз бийликти камсыз кылдыбы же чын эле өлкөнүн мамлекеттик түзүлүшүн жаңылаганы жатабы деген суроону коет кесиптин кабарчысы Маркус Акерет.
Дүйнөлүк пресса.
Атлантик журналы КМШ өлкөлөрүндө популярдуу болуп жаткан Сталиндин өлүмү кинотасмасынын режиссёру Арманда Инаучи менен маектешүү уюштурган. Сталиндин өлүмү тууралуу тасманы тартууга Франциянын КАД компаниясынын комикс китеби түрткү болгон. Тарыхый фактыларды азизге айланткан бул китепти окуп чыгар менен режиссёр тарыхтагы эң коркунучтуу окуяны күлкүгө айландырууну чечкен. Евразия.нет онлайн басылмасы Алматыда Сталиндин өлүмү комедиясы 1 февраль күнү коюлганын, көрүүчүлөр аны жылуу кабылдаганын кабарлайт. Орусиянын маданият министрлиги бул сатиралык медианы элге көрсөтүүнү расмий тыйгандан кийин Казакстанда да көрсөтүлбөй калышы мүмкүн деген кооптонуу бар эле.
Дүйнөлүк пресса.
Эл аралык хиджаб күнүнө карата батыш медиасы бир катар макалаларды жарыялап, окурмандар арасында кызуу талкууланды. Азсак Independent басылмасына Шаппи Хорсанди Англиянын башталгыч мектептеринде кичинекей кыздардын оронуп жүрүүсүн сындаган оюн жазып, ага бир катар жүйөлөрдү келтирген. Хиджаб кийгиси келгендердин баарын колдойм. Алардын укугун коргоо үчүн демонстрацияга да чыкканмын. Бирок шарият балакатка толо эле кыздардын да оронуусун талап кылбайт. Антсе да кичинекей кызы оронуп алган энелер кызынын өзү эле жоолук салынгысы келгенин айтышат.
Дүйнөлүк пресса.
Wall Street Journal басылмасы Кытай бийлигин ачуулаткан Гонконгдук жаш активист Джошуа Уонг тынчтык боюнча Нобель сыйлыгына көрсөтүлгөнүн кабарлайт. 2014 жылдын август айында студент Джошуа Уонг кол чатыр кыймылын уюштуруп, Бээжин көчөлөрүндө Гонконг менен Кытайдын ички тирешүүсүн токтотууну, Гонконгдогу шайлоого Бээжинден киришпөөсүн, демократияны талап кылып 3 ай бою чоң жолдорду тосуп алышкан. Демонстрациядан кийин ал тарапташтары Натан Лоу жана Алекс Чоу менен бирге камакка алынган. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда бүткүл дүйнөлүк жоолук күнү белгиленди. Анын алкагында уюштурулган иш-чараларда жоолук салынуунун заманбап түркүн түрлөрү көрсөтүлдү. Кыргыз коомунда жоолукка мамиленин айрым өңүттөрүнө кабарчыбыз Айгерим Акылбекова кайрылат.
Бул жоолукту өзү да салса болот. Бул азыр биринчи күнүмдүк жашоодо салына турчу. Өтө эртең менен мисалы үчүн шашып атканда батыраак салынып кете турчу бир эме жоолуктун түрү.
Жоолук салуунун түрлүү ыкмаларын көрсөтүп жаткан Венера Акиленова мусулман кыз келиндер үчүн сулуулук борбордун адиси. Венера өз ишинде хиджаб кийүүнүн жоолук салуунун жолжобосун үйрөнгүсү келгендерди көп жолуктурат. Алардын арасында жаңы келин же секирек кыздан тарта бардык курактагы аялзаты бар.
Жаңы жоолук салынганда аялзатып, сулуулугум көрүнбөй калат деп корккондор көбүрөөк да. Башкача эле кыздар болсо мен турмушка чыга албай калам дегендер бар. Бирок андай эмес, коркпогула деп айтмакчымын ал кыздарга. Тескерисинче бул жоолук аялзатына кадыр барып берет биринчиден. Экинчиси өзүнүн сулуулугун сактап калуучу бир калкан бул жоолук. Жоолукту деле өзүнө жарашыктуу кылып салган. Бул өзүнчө бир искусство деп баса белгилеп кетмекчимин. Мага жарашпайт деп айткандар бар. Жоолукту ар бир айымга өзүнүн бетинин түзүлүшүнө жараша, кийимге жараша жараштырып салса болот.
Венера жоолук күнүндө уюштурулган байрамдык иш-чарада жоолук салуунун оңго жакын ыкмасын көрсөттү. Бүткүл дүйнөлүк жоолук күнү Бишкекте 3 февралда белгиленди. Буга байланыштуу иш-чаралардын бирин Умма Ислам журналы уюштурду. Журналдын редактору Элиана Мариям Сатаровнун айтымында, иш-чара жоолуктун исламдагы, аялзатын жашоосундагы орду тууралуу маалымат берүү максатын көздөдү.
Жолуктун дарылугун, жолуктун коомдогу ордун көрсөтүү жана стереотиптерди жоюу, көз карашты кеңейтүү, жолук ар кандай элдин тарыхында дагы бар, биздин маданиятыбызда дагы бар. Бул толеранттыкка үндөө да.
Сатарова жолук салынган аялдар билимсиз деп калыптанган көз караш ката экенин өз жаматын мисалында далилдегиси келет.
Мусулманчылыкка ушул келсе, илим менен алектешпейт, мындай башка маданиятты жакшы көрөт депчи. Же аялдар үйдө эле отурат деп ушундай аябай стереотиптер көп. Мисалы биздин коллектив менен таанышсаңар, 5 адам дайыма иштешет. Журналистика факультеттердин бүтүрүүчүлөрү бар, ислам таануу факультеттердин бүтүрүүчүлөрү, бизде специалисттер дагы бар да, ар кандай тармактардан. Азыркыга чейин ушул илим менен алектенем. Академия наукту бүткөм Кыргызстанда жана Россияда ушул кандидатский диссертация менен ушул алектенем.
Элиана Мариям Сатарова жогордагыдай кесиптештери, коомдогу активдүү кыз келиндер башкаларга үлгү болоруна ишенет. Кыргыз коомунда кыздардын жолук салынуусуна кыйыр басым бар деп эсептегендердин бири кесиби боюнча фотограф Эльмира Исраилова.
В плане фото тоже думали, что я не смогу. А когда я показала себя, как я могу работать.
Коом кийген кийимге карап кабыл алып, анан кылган иши билимине жараша мамиле жасайт экен. Мен фото сүрөтчү болуп ишке орношкондо алгач менин колумдан келбейт деп ойлошкон. Мен да бир бурчта коркуп отуруп калган жокмун. Болушунча күчтөнүп, аракет кылып, ишимде кесипкөйлүгүмдү көрсөттүм. Ошондо жетекчим көрсө жоолукчан кыздардын колунан деле келет турбайбы деген оюн айткан эле.
Ошондуктан Эльмира Исраилова жолук салынгандарга сын көз караштарга маани бербей коюуну туура көрөт.
Лучше думаю обходить. Ну, это стереотипы, они откуда берутся? Из сплетен.
Менимче мындай стереотиптерге көңүл бурбаган эле оң. Ал ушак кептерден келип чыккан ойлор. Эгер кызыккан адам уолу интернеттен издеп же башкаларды караса, мындай ойлордон арылат. Мен мисалы жолук салынып эле ийгиликтүү ишкер, программист болгон аялдарды көп билем.
Мектеп окуучусу Альмира болсо жолук салынганына 1 жылдай болду. Муну тааныш билиштери, туугандары жактырышкан жери жок.
Сказали, что я ношу арабскую одежду. Сказали, что еще рано.
Атеним, досторумдан бул араб маданияты. Сен анда бир отоло паранжа кийип ал. Азыр эрте, турмушка чыккандан кийин жетишесиң деген жемелерди көп уктум. Жолукту өз каалым менен намаз окуп салынган элем. Мага абдан жагат, мени сулуу көргөзөт. Бирок мени менен бир убакта жолук салынган курбу кыздарым мындай басымга чыдай алышкан жок. Кээ бири 1-2 ай өтпөй жолугун чечип салып жатышты.
Жолук күнүнө арналган иш-чаралардын бирине катышкан 25 жаштагы Жазгүл ыйман жолукта деген кепке кошула бербейт.
Мен жолук салынбай эле ыймандуу болсо болот деген көз караштамын. Себеп дегенде ыйман деген кийимде эмес, жүрөктө. Анын үстүнө ыймандуу болуп жолук салынып эле кылган кылык жоругу уят болуп жаткан учурлар көрүнүп жатпайбы?
6 баланын энеси көргөм гимнастика боюнча федерациянын вице-президенти Назира Айдарова жолук салынганына 5 жылдай болуп калды. Бул аралыкта жолук салынган үчүн кимдир бирөөнүн түз же кыйыр жемесин угуп көрө элек.
Мага чектеген жок, анткени мен бүт дүйнөдө ошо именно спорт тууралуу көп барам. Бүт ар кайсы биздер дүйнөлүк эмелер менен федерациялар менен жолугушабыз, ар кайсы мамлекеттер менен встречалар болот, сүйлөшөбүз, анан жанакы ну, эч качан ошондой что башкача бир отношение кылганды мен өзүмө сезген жокмун да.
Айдарова модадан артта калбай заманбап кооз чоолук көйнөктөрдү кийүүнү жактырат. Жолукка адамдын жүрүм турумуна таасир эте турган кийим катары өзгөчө мамиле кылат.
Жолук салынганда бул деген бүт сенин жашооң, поведенияң, сүйлөгөн сөзүң баары ошого жараша болуш керек да. Бул деген аял кишинин как скромность, башка жаман көз менен карабаган үчүн мааниси ошол болуш керек да, ошон үчүн туура түшүнүш керек, бул мода эмес.
Анткени менен кыргыз коомчулугунда жолукту улуттук нарт-насилге ылайык салынууга чакырыктар байма-бай айтылып келе жатат. Жолукту аялзаты келин курактан тарта салынышы керек. Кыргыз Республикасынын баатыры жазуучу драматург Бексултан Жакиев жолук эрге тийгенин белгиси деген макала жазып, анда жолуктун маани маңызына токтолгон жайы бар. Жакиев мындан улам жолук салынган жана салынбагандар ортосундагы талаш диний сабатсыздыктан келип чыгарын белгиледи.
Тиягыдагы, бияагыдагы динден сабатсыз. Ал жана хиджаб тойлошот мусулманчы кийим экен. Мусулмандын кийими деген эч жерде жазылган эмес. Бул хиджаб ар бир Мухаммед пайгамбардын осуяты боюнча ар бир улуттун өзүнүн үрп адатын, салтын сакташ керек. Исламга каршы болбош керек да. Осуятын жакшылап түшүнбөгөн молдолор да көп, жарандарыбыз дагы аз эмес да.
Дүйнөлүк жоолук күнү алгачкы жолу 2014 жылдын 1 февралында белгиленген. Демилге АКШнын Нью-Йорк шаарынын тургуну Назмаханга таандык. Кыргызстанда бул күн быйыл 4-үнчү ирет белгиленди. Айгерим Макулбекова, Азаттык, Бишкек.
Эже сиңдилер Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Азаттык радиосу ушуну менен дүйшөмбү кечиндеги берүүлөрүн аяктайт. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык Чекит.орг сайтынан окуп туруңуздар. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекши кызы коштошот. Сак саламатта туруңуздар.